Covidová pandemie, vážení televizní diváci, nás hluboce všechny změnila, i když si to mnozí neuvědomujeme. A já vím, že mimochodem si Češi myslí, že už to všechno skončilo, a jak tak koukám po dopravních prostředcích a obchodech, tak nikdo už nenosí roušky. V Americe a v Jihoafrické republice se šíří nové varianty, které se velmi množí, a imunologové varují, že není vyloučeno, že budeme postiženi ještě daleko nakažlivější. Všechny, každá ta varianta je daleko nakažlivější než ta předchozí a zatím naštěstí nebyly úplně vražedné, ale jak mnozí poukazují, a snad bychom se tím neměli nechat deprimovat, ale měli bychom si dávat pozor, některé ty varianty mohou být zase vražedné. Takže uvidíme, ale hovořím o tom, že ty dva roky, co jsme byli v té izolaci, nás velmi vážně ovlivnili. A v dnešním rozhovoru Britských listů máme Kateřinu Duchoňovou, psychiatrini. A ona má zkušenosti s tím, co to udělalo třeba dětem v uzavřených, izolovaných rodinách. Jaká je situace a co se stalo, paní Duchoňová?
Dobrý den, tak zdravím všechny posluchače, díky za pozvání. Já si myslím, že tohle téma je velice důležité, už se o něm mluví celkem v médiích, ale ještě pořád chybí konkrétní kroky k tomu, aby se to změnilo. Ten dopad pandemie na duševní zdraví dětí a dospívajících je veliký. Vlastně probíhají studie třeba i Národního ústavu duševního zdraví, které prokazují, že vzrostl počet úzkostí, depresí i pokusů o sebevraždu, zvláště u mladých dospělých. Oni nedělali úplně studie teda cílené na dětskou populaci u dětí, vlastně, které ještě nejsou zletilé, ty méně než 18 let. A co mám možnost pozorovat v klinické praxi nebo i jak se bavím s kolegy, tak zvláště je obrovský nápor na dětskou psychiatrii, která vlastně byla celé roky opomíjena. V řadě psychiatrických zařízení i hrozil zánik. Vím, že byla snad uzavřena psychiatrie v Mostě, potom největší dětská psychiatrická léčebna v Opařanech taky byla ohrožena zánikem pro nedostatek personálu. Teď nějakým způsobem se ta situace zlepšila, takže pokračují dál, ale stejně narážíme na to, že v podstatě ty děti, které trpí díky pandemii té izolovanosti tomu, že nemohly být v kontaktu s vrstevníky, že se nemohly věnovat třeba svým zájmovým aktivitám a některé ty děti třeba žily taky v dysfunkčních rodinách, kde mohly být vystaveni různým konfliktům, někdy třeba i násilnostem. Taky vlastně se ukázalo, že došlo i k nárůstu domácího násilí. Takže oni v důsledku toho trpí a také se objevuje sebepoškozování, zvlášť u takových těch mladých dospívajících, třeba tak v rozmezí 11 až 15 let, ale někdy u starších. Hodně se taky objevují poruchy příjmu potravy typu anorexie, což je v podstatě život ohrožující porucha, ale dochází i k sebevražedným pokusům. A bohužel někdy zjišťujeme i to, že třeba těmto věcem se dalo předejít, ale v podstatě těm dětem se nedostala pomoc včas, protože byly dlouhé objednací lhůty k dětským psychologům, k psychiatrům. To pořád přetrvává. A zároveň v některých oblastech taky pořád, jak jsem mluvila třeba už v předešlém rozhovoru o těch ukrajinských uprchlících, že pořád ta oblast duševního zdraví stigmatizovaná, tak já si myslím, že tady třeba v regionech, kde ta pomoc není dostupná a moc se o těch psychických potížích nemluví, takže že to může být hodně podobné.
No tak ten problém s tím domácím násilím asi České republice není moc silně řešen stejně a v té izolaci dvouleté té pandemie, toho lockdownu, zřejmě v mnoha domácnostech vzniklo peklo neodstranitelné. A vy říkáte, že teda ta infrastruktura psychiatrické pomoci ve venkovských regionech v podstatě není, nebo pokud je, tak lidi se tam jako bojí chodit, aby nebyli považováni za blázny, ano, nebo
přesně
já.
Tak, protože já sama pocházím z malého města, tak to trochu znám, že tam člověk v podstatě mnohem víc na očích, jakmile jde někam do ambulance, psychologa, psychiatra, může tam cestou potkat různé známé, někdo ho uvidí v čekárně, ty informace se tam mnohem rychleji šíří, jako člověk je tak více pod drobnohledem, takže že potřeba ještě více takové osvětové činnosti.
No jo, ale jakým způsobem to dělat tohle? To znamená, já nevím, v televizi by se mělo vysvětlovat, lidi nepovažujte straumatizované své spoluobčany za šílence. Je sprosťárna říkat, že někdo šel k psychiatrovi, že je blázen, nebo takhle?
Já si
a vůbec
myslím,
působilo by to na lidi pozitivně, to nevím.
Možná by to nebylo špatné dělat i edukace třeba v televizi, v rádích. Já vím, že už řada pořadů běží, ale ještě víc by to chtělo dostat do takových médií, které mají jakoby větší sledovanost, nebo i třeba do hlavního vysílacího programu. Já jsem byla navštívit třeba svoje přátelé indické psychiatry před pár lety a mně se hrozně líbilo, že oni tam dělali takový edukační vlastně cyklus, třeba tematicky zaměřený, já nevím, dejme tomu třeba na úzkosti, deprese, psychózy a na to, jak s tím zacházet a bylo to tam třeba v hlavním vysílacím čase v takové regionální televizi, ale která měla velkou sledovanost a potom vlastně někdy tam dělali i takovou diskuzi s různými odborníkami a lidé tam mohli přímo do toho vysílání telefonovat, klást jim otázky, takže tohle se mi třeba líbilo. A samozřejmě, co se týče té nedostupnosti péče, tak si myslím, že by bylo potřeba více motivovat studenty medicíny, aby se třeba pro ten obor psychiatrie nebo dětská psychiatrie rozhodli. Já vím, že co si pamatuju ze studií a co vím od mediku, tak ta situace se příliš nezměnila, že té oblasti duševního zdraví přece jenom na těch lékařských fakultách není věnováno dostatek pozornosti. Pořád je to bráno, že jsou to spíš takové okrajové obory a chtělo by to tedy se myslím více výuky těchto oborů, více stáží, zvát sem třeba odborníky ze zahraničí nějakým způsobem učinit ty obory jako více přitažlivějšími pro mladé lidi, kteří třeba studují medicínu. A pak si myslím, že taky by bylo potřeba zjednodušit systém vlastně toho předatestačního vzdělávání, který je hodně složitý. Je jasné, že člověk musí mít určitou erudici a podstoupit různá zkoušení k tomu, aby se stalo specialistou a mít zkušenosti stáže, ale teď je to vlastně tak, že je to i těžko průchozí třeba pro lidi, kteří mají atestaci z dospělé psychiatrie a chtěli by se ještě udělat z té dětské, tak zase se po nich vyžadují různá kolečka, která už třeba absolvovali dříve, včetně třeba stáží někde na interně, na chirurgii, což jako vůbec nemá s tou dětskou psychiatrií nic společného, takže řadu lidí to odradí a ještě do toho mít třeba spoustu různých placených kurzů, nebo kolegové mi uvádí, že třeba si dělali několika lety psychoterapeutický výcvik, který je stál samozřejmě spoustu času. Týkalo se to třeba i tisíce hodin terapeutického výcviku a investovali do toho spoustu peněz. To se pohybuje třeba v řádu 100 tisíců, ty peníze za terapeutický výcvik a vlastně nikdo ten zaměstnavatel, ani nikdo jiný jim to nezaplatí. a pak si chtěli dělat atestaci třeba z dětské psychiatrie a vlastně třeba jim to nebylo uznáno a zase po nich chtěli ještě nějaké další terapeutické kurzy, takže já si myslím, že je to neúměrné. Tady třeba, když chce člověk dělat psychiatrii a ještě zároveň psychoterapii, tak aby byla hrazená pojišťovnou, tak musí mít vlastně atestaci z psychiatrie, pak ještě zkoušky z terapeutického výcviku a ještě extra atestaci z psychoterapie. A já vím třeba od kolegů, co odešli do Německa, takže tam ta příprava je v tomhle jednodušší. Řadu věcí tak jim třeba uhradí i zaměstnavatel a oni tam rovnou třeba po 5 letech si můžou udělat atestaci, která je automaticky z psychiatrie i z psychoterapie. Takže já si myslím, že není to všechno, i když taky třeba i o tom, že ta práce není dostatečně finančně ohodnocená, ale v podstatě člověk tady musí čelit tolika různým komplikacím, že potom já se nedivím, že spousta kolegů radši odejde do zahraničí.
Takže problémy nedostatku psychiatrů a psychologů, systém jim dává překážky, kromě toho jsem někde četl, že i značná část mediků, kteří vystudují vůbec v Čechách, tu lékařskou profesi nevykonávají, buď odejdou do Německa, anebo dělají něco úplně jiného. No dobře, takže co vlastně v dané situaci, když teda dítě se po 2leté izolaci covidové odstne v problému, že je traumatizováno třeba, já nevím, domácím násilím, nebo co vlastně může dělat, nebo jaké existují vůbec struktury, jestliže je někdo takhle terčem třeba, já nevím, fyzického násilí, systematického v rodinách a málo kdo se o tom doví, nebo nikdo se o tom nedoví. Jak kam se může obrátit?
Já bych v první řadě, protože jak jsem říkala, tak ty objednací lhůty někam k psychologovi, k psychiatrovi jsou dlouhé, je to často v řádu měsíců, bohužel, tak v první řadě bych zkusila zavolat na krizovou linku.
Ano.
To znamená, to je třeba linka důvěry nebo krizová centra, jako je Centrum krizové intervence v Bohnicích nebo krizové centrum RIAPS, tak vlastně taky mají svoji krizovou linku, i když tam je to určeno spíš dospělým.
No právě to je, asi to není zrovna určeno pro děti. Já vím, že když mluvím o Británii, tak tady vznikla před časem právě krizová linka přímo pro děti a inzerovaná v dětských pořadech pro děti v televizi a tak dále, takže to v Čechách.
Takže pro ty děti přímo volat krizovou linku pro děti, to, co jsem říkala předtím, to se týká hlavně dospělých, tak to je taková ta první pomoc. A potom bych zkusila, teď zase ta doba pandemie otevřela nové možnosti terapie, takže existují i online terapie, to bych zkusila využít, protože přece jenom není to úplně tak jako asi příjemné, třeba i když taky jak pro koho jako terapie vlastně face to face, ale myslím si, že aspoň třeba na přechodnou dobu, než by získali někde termín, tak by se to dalo využít.
Dobře, děkuji vám, paní doktorko, za tuto poněkud znepokojující zprávu a doporučení o tom, co by se mělo dělat. Doufejme, že těch lidí příliš mnoho důsledků té pandemické izolace netrpí. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.